Тұрарбек Құсайыновтың Қазақстанға Исматулла Тақсыр қалай келді атты зерттеу мақаласының жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Өткен бөлімде Исматулла Әбдіғапардың Қазақстанға келуі мен Қазақстандағы діни идеологиялардың қақтығысы жайлы сөз болған. Бүгінгі шығарылымда басы дауға қалып шетелге қашып кеткен Исматулланың Қазақстанға қайта келуі мен діни саяси ойындарға араласуы жайлы айтылады. Исматулланың Қазақстанға жасаған екінші жорығы. Журналистік зерттеулер бойынша Исматулла 2000 жылдың соңынан бастап Қазақстанға қайтадан келіп кетіп жүрген. Ол шекара бекеттерін айналып өтетін жасырын сапар жасаған жоқ, алыс жолды үнемі ұшаққа мініп еңсеретін. 1999 жылы Қазақстанның көші-қон заңын бұзып, жазадан жалтарып Жетісу аудандық сотында паспортын қалдырып қашып кеткен шетел азаматын осылай тайраңдатып қою ешкімнің ақылына сыймайды. Тіпті 2002 жылдан бастап Исматулла ештеңеден қымсынбай Қазақстанда емін еркін жүре бастады. Бірнеше медресе шілхана ашып, Құран сырларының әліппесі «Жария зікірдің дәлелі» атты кітаптарын шығарды. Мұның мәні бар екен. Кейін белгілі болғандай ол 2002 жылы Қазақстан Республикасының азаматтығын иемденіп, төлқұжатты қалтасына салып алыпты. Оның 1999 жылы Жетісу аудандық сотында қалдырып кеткен шетел паспортындағы есімі Муллабай Асматулла Абдул Хабар деп аталып, туған жылы 1944 жыл деп көрсетілген болатын. Ал 2002 жылғы қазақстандық төлқұжатында 1948 жылы туған деп көрсетіліп, есімі Исматулла Әбдіғапар аталды. Исматулланың өмірбаяны мен жасап жүрген іс-әрекетіндегі күмәнді жайттарды тексеріп, оған құқық баға беру жөнінде журналистер сол кезде дабыл қаққан. Бірақ оған құқық қорғау органдары назар аударған жоқ. Ахмет Яссауидің атын жамылып құрылған сопылық тарихаттың екпінді әрекетіне тосқауыл қою ақпараттық және идеологиялық күрес тәсілі шеңберінің аясында ғана жүргізілді. Мұндағы жетекші рөлді елімізде дінге, дәлірек айтсақ діни идеологияға монополия жасап отырған қоғамдық ұйым Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының атқаруы заңды құбылыс. Себебі осы кезеңде мүфтиятқа бағынатын мешіт молдаларының басым бөлігі сәләфилік көзқарас идеологиясының ықпалына түсе бастаған. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының негізін бұрыннан құрайтын Нақшбанд сопылары мен Түркиядан діни білім алып келген Нұршы сопылар да Исматулла тарихатын өздерінде қауіп санады. Осы кезеңде бас мүфти қызметін атқарған Әбсәттар Дербісәлінің Исматулла тарихаты сияқты Қазақстандағы мұсылман қауымының тұтастығын бұзып бара жатқан діни топтарға қатысты түсініксіз позициясын айта кеткен жөн. Ол Рәтбек Нысанбайұлы сияқты қатаңдық танытылған жоқ. Әбсәттар Дербісәлі бас мүфтилігін пайдаланып, биліктегі лауазымды тұлғалармен кездесіп, бүйректен сирақ шығарып жүргендерге тосқауыл қою жөнінде қажырлы әрекет жасауына болушы еді. Мінез жұмсақ па, әлде ешкімге жаман атты болуды қаламады ма, Әбсәттар Дербісәлі дінбасыға тән қайрат көрсетпеді. Ол көбіне даулы мәселелерге өзінің орынбасарларын, мешіт имамдарын айдап салып қойып, өз шетте қалып қоятын. Журналистердің бас мүфтидің нақ өзіне қарап тіреп қойған сұрақтарына да ол анық жауап бермейтін. Сондықтан болса керек, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Исматулла тарихатын терістейтін пәтуасында қатаң позиция байқалмады. Пәтуа солқылдақ болып шықты және оны халыққа ашық түрде жариялаған жоқ. Тіпті сол пәтуа мешіттерді жұма намазының алдында жамағатқа айтылатын уағызға да енбеді. Зікіршілер надандықтың жолында деп түйіндірген пәтуа діни басқарманың құжаттар бөлімінен шыққан жоқ. Тіпті сұрап барған журналистерге де оны мүфтият қызметкерлері көрсеткен жоқ. Кейбір сарапшылар зікіршілерге қарсы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қатқыл әрі анық позиция ұстанбауын Қадария сопылық мектебінің белді өкілі Мұхаммед Хусейн Қажы Алсабековтің мүфтият басшылығында ықпалымен байланыстырады. Сондай ақ Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы құрамында сопылық көзқарастар имамдар үшін Яссауи есімін жамылып алған Исматулла тарихын терістеу, діндегі сопылықты түбегейлі терістеу сықылды көрінді деген де пікірлер болды. Бірақ философ Асылбек Мусиннің сол кездегі діни ахуалға жан жақты жасаған зерттеуіне жанама қатысқан мен жоғарыда айтылған екі пікірмен де келісе алмаймын. Ұлты шеше Мұхаммед Хусейн Қажы Алсабеков Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында басшы қызмет атқарса да, оның діни басқармадағы беделі де соған сәйкес ықпалы да ешқашан күшті болған жоқ. Оның Исматулла тарихатының алқа зікіріне қатысқаны болмаса, мүфтиятта да басқа жерде де яссауишілер де сұқорғаған емес. Ал діни басқарма сопылықтың бауырластық сезімінен арыла алмады деген болжамның тіпті дәлелі жоқ. Осы тақырыпқа қалам тартқан журналистер мен философ Асылбек Мусиннің жасаған зерттеуіне сүйенсек, Исматулла тарихатына биліктегі кейбір лауазымды тұлғалардың тарапынан қолдау 1999 жылғы Қарасу мешітінде болған оқиғадан кейін де тыйылмаған. мұны құқық қорғау органдары мемлекеттің елдегі діни ахуалға қатысты саясат деп қате түсініп, Исматулла мен оның жақтастарының екпінді әрекетіне кедергі жасауды жөн санамаған сияқты. Екіншіден, Исматулладан Қарасу мешітінде тәлім алған алғашқы мүриттердің құрамы кез келген идеологияны дамытуға қабілетті журналистер мен аспиранттардан тұрды. Олар университетті аяқтап шыққан соң бұқаралық ақпарат құралдарымен жоғарғы және орта білім беретін оқу орындарында жұмыс орналасып, сонда Исматулла тарихатының ілімін жан-жақты насихаттады, мүриттердің санын көбейтті. Әділет министрлігіне білім, сенім, өмір деген атаумен қоғамдық ұйым тіркетіп, республиканың барлық аймағында оның филиалдарын ашты. Бұдан былай тарихаттың медресе шілханалары осы қоғамдық ұйымның аясында қызмет жасады. Кейбір университеттерде студенттерге тарихат жолын діни тақырыптағы аңыз әпсаналар және фольклор арқылы түсіндіретін әбжат, темір қазық, шұға сияқты сопылық дүниетаным клубтары жұмысын жандандырды. Үшіншіден, 2000-ші жылдардың басында Қазақстан ұлттық телерадио корпорациясын ғалым Доскен басқарған кезде зікірші сопылардың осындағы позициясын нығая түсті. Исматулланы Пәкістаннан Қазақстанға алып келуші ғалым Боқаш мемлекеттік медиа корпорацияның басшысы ғалым Доскеннің орынбасары болып тағайындалды. Саяси интриганы жазуға шебер журналист Ораз Әлімбеков 2005 жылғы діни экстремизмнің сопылық синдромы атты көлемді мақаласында Қазақстан телерадио корпорациясы ясауышылардың ақпараттық техникалық базасына әрі идеологиялық негізгі плацдармына айналды деп жазды. Оның есебінше сол кезде корпорация қызметкерлерінің 65-70% Исматулла тарихатының мүшелері болған және телеарнадағы шығармашылық бірлестіктердің түгелге жуығына 1997-99 жылдар аралығында Қарасу мешітіндегі Шілхана медреседен тәлім алып шыққан алғашқы мүриттер басшылық жасаған. Қазақстан телеарнасы мен Қазақ радиосындағы дін және біз, ой түйін, күлтөбе, ақиқат сыйы, ауыз ашар, мезгіл хабарлар осы ілімді уағыздайды. Бұл хабарлардың жүргізушілері Санжар Керімбай, Рахат Мамырбек, Болат Мүрсәлім, Саят Ыбыраевтар жамағаттың белсенді мүшелері деп жазды ол. Қазақстан ұлттық телерадио корпорациясы мемлекет үшін маңызды стратегиялық объект. Ол мемлекеттік идеологияның басты рупоры санатында. Солай болса да, Қазақстан әлдебір діни ұйымның ықпалына түсіп, соның діни идеологиялық саясатын жүргізіп жатқанына билік назар аудармады. Тіпті 2005 жылдың көктемінде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы имамдары президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездескен алқалы жиында осы мәселені айтып арызданған. Президент Қазақстан телерадио корпорациясындағы ахуалды түзеу жөнінде жауапты адамдарға нақты тапсырма да берген болатын. Бірақ ол тапсырма орындалмады, ешқандай өзгеріс болған жоқ. Бұл Исматулла қорған сопылық тарихаттың мемлекеттік билік тарапынан күшті қолдауға ие болғанының тағы бір айғағы. Төртіншіден, Исматулла тарихат өзінің медресе шілханаларында есірткі мен спирттік ішімдікке тәуелді адамдарды емдеуді бастады. Нашақорлық пен маскүнемдік сияқты кеселдің емін таппай дал болған халық тарихаттың медресе шілханаларына ағылды. Журналистік зерттеулерге сүйенсек, кейбір лауазымды шенеуніктердің Исматулла тарихатының ықпалына түсуіне олардың отбасы мүшелерінің есірткі мен ішімдікке тәуелділік проблемасы себепші болған. Осы жерде білім, сенім, өмір қоғамдық ұйымына қарасты медресе шілханаларда есірткі мен ішімдікке тәуелділік демдеу әдістемесіне кеңірек тоқтала кеткен жөн. Ел құлағы елу демекші таныстарынан емдеу орталығы жөнінде есіткен адам медресе шілханаға барып, ұлын немесе жақын туысын емдеп беруін өтініп, сүйегі менікі, етікі сенікі деген сыңайда қолхат жазып береді де үйіне қайтады. Бұдан соң өтініш беруші есірткіге немесе араққа тәуелді ұлын медресе шілханаға барып, басшысын әлдебір сәлемдеме апарып беруге жұмсайды. Әлгі адам медресе шілхана ішіне кірген кезде сенімді мүриттер жабыла кетіп, оның аяқ қолын байлап тастайды. Исматулла тарихатына қарасты медресе шілханалардың бәрі түрме сияқты жабдықталған. Қапаста болып шыққан емделушілердің айтуынша, медресе шілхана ғимараты айнала тәулік бойы күзетіледі. Тәртіп бұзғандармен қашып кетуі мүмкін сенімсіз емделушілерді жертөлелердегі арнайы бөлмеге қамап, қол аяғын кісендеп тастайды. Оларды арнайы құрылған айдауыл жасақ қадағалайды. Есірткі мен араққа тәуелді адамдарды емдеу тәсілі өте қарапайым. Ешқандай дәрі-дәрмек жоқ, тәулігін екі рет жинап, 2-3 сағаттан зікір салдырады. Бұған көнбей қарсылық танытқандар болса, оларды байлап тастап, табанынан шығыппен сабайды, немесе жертөлеге кісендеп қамап тастайды. Емдеу курсының мерзімі жоқ, кейбіреулер 2-3 айда босап шығады, шілханада 1,5-2 жылға дейін жатқандар бар. Осындай қысымға шыдай алмай, өзіне қол салып өлмекші болғандардың бірі Нұржан Қасымбаев. Ол профессор Саят Ыбыраев басшылық жасаған медресе шілханада қорлыққа шыдай алмай, өзіне өзі қол жұмсап, тамағын шегемен орып тастаған. Шілхана медреседе өлетін болған соң оны зікіршілер машинаға салып, қалалық аурухананың қасына әкеп тастап кетеді. Арықтың ішінде қансырап жатқан жігітті дәрігерлер байқап қалып, көмек көрсетіп аман алып қалды. Дәрігерлер оның қалтасына хат табады. Хатта Нұржан өзінің өліміне кім кінәлі екенін жазыпты. Осы оқиғадан кейін полиция шұғыл операция ұйымдастырып, шілханаға басып кіріп, онда қамауда жатқан 80-ге жуық адамды босатты. Олардың көп өздерін күштеп ұстағанын айтады. Осы және осыған ұқсас кейбір оқиғалар білім, сенім, өмір қоғамдық ұйымы қызметіне тыйым салынып, тарихаттың таратылуына, Исматулла мен оның белсенді жақтастарының ұзақ мерзімге сотталуына негізгі себеп болды деп айта алмаймыз. Исматулла тарихатының тағдыр шешті мәселесі билік элитасындағы ішкі өзара саяси интриганың өршу фазасында айқындалды. Бұл да діннің, нақтылап айтсақ, ислами ағымдардың саясатпен астарлы қабысып кеткенінің дәлелі. Әрине, дәлелі басым осы ақиқатты жаңа заманғы қазақстандық сопылар да, олармен аяусыз діни идеологиялық күрес жүргізген өзге ислами ағымдардың өкілдері де мойындағысы келмейді. Себебі, ол ағымдар да әртүрлі деңгейлі дәрежеде биліктен қолдау тауып отырды. Зерттеу мақаланың келесі шығарылымында Исматулла Әбдіғапар насихаттаған сопылық ағымның Қазақстан бойынша қанат жаюы, діни идеологиялардың қоғамды шырмауы жайында айтылады.